Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bellus u Bitzilla, ġabra ta' stejjer ta' Lina Brockdorf. Warra bisħab. Ma flaħċ aktar dak id-damdim tal-magni tal-ajruplan wara dawk is-sija twal tal-vjaġġ mill-Awstralja. Konna qrobna lejn Malta, forsi dik in-nofsija bot. Ħassejt ġismi ibes daqs żblata f'dik il-pożizzjoni ta' bil-qiegħda, kultant xi erba' passi tul l-ajruplan. Iddejjaqt naqra, ma kellix appetit ta' paroli ma' ħadd. Kemm iddum tħares lejn is-sħab għaddej maġġel, drabi bajdani tajjar jew sewdini li jwaħħax u jaħsel jaqtalek nifsek biex sekondi wara terġa' tfittxi x-xemx meta tħoss li tista' tieħu n-nifs mill-ġdid. Kont waħdi insomma, waħdi u mhux. Waħdi kont inkun aħjar, imma miegħi kien hemm ħsibijiet jittortorawni tul il-vjaġġ. Biex inkun qed il-verità kollha, ħsibijieti kienu ilhom jitturturawni għal 7 snin twal, imma qishom ifferroċċjaw aktar dal-aħħar. Ma kinux qed jakkużawni biss tal-iżbalji li għamilt, imma aktar u aktar ta' kemm inqast minn dmirijieti, u dan il-ħsieb jaf inigges aqwa minn ta' qablu. U waqt li dak li għadda qed ilebbet minn quddiem għajnejja qisu fuq pellikola ta' film, dak li mhux mitmum qed iħuf madwari bħal ġbija li weħlet u ma triċ titċaqlaq u twarrab. Niftakar sew li dakinhar li tlaqt minn Malta kont tajta li ma nerġa' lura qatt. Iddeċidejt b'ċerta finalità li waqt li kont kuntenta li wasalt għalija, fl-istess ħin ħassejta bħal delta mewt għaddejja minn fuqi, għax kont qed nagħlaq kapitlu minn ħajti li ma jistax jerġa' jinfetaħ. Kont għalaqtu. Sakkartu bit-tama li qatt ma jkollix naqsam aktar miegħu. Bil-kemm ma stħajjilx li qed nisma' it-tiżbita goffa tal-bib tal-kurutur tal-passat li jagħti għall-ġejjieni. Dik li għaddiet minn dak kollu ma kontx jien, dik indifnet. Jien issa bniedma ġdida, bniedma ħielsa. Farfart minn fuqi kull responsabilità. Ħaġa bħal din, jiġifieri li qed tagħti l-addio dejjem fija toma ta' mewt, għax fija hemm iċ-ċaħda jew distak minn xi ħaġa familjari li saret parti minnek. Mela int qed ħalli warajk biċċa minnek. Daqshekk konti li ma nkun Malta, u fl-aħħar ġejt fuq missjoni li tista' ssejħilha tal-boloħ minħabba l-fatt li ftit kien hemm possibilità jew probabilità li ser tirnexxi. Bosta jgħidu li ħajjitna nistgħu nfasluha u mbassruha biss fuq il-ġejjieni. U mal-ewwel daqqatajn hekk tidher għax tista' tippjana biss dak li għadu ma ġiex u ma wasalx. Imma kemmu minnu dan? Għalija jidher mod ieħor. Il-ġejjieni tiegħi. Jekk għalija kien ser ikun hemm xi ġejjieni għal pil-ġungla sewda u mudlama ta' Ħajti, kien ilu mfassal u pjanat fuq li moddi ta' xi 7 jew 8 snin qabel. Ma stajċ nibda paġna ġdida, għax il-paġni kollha tal-pitazz kienu suwet faħma, li fuqhom ma jista' jidher l-ebda lewn ta' kidba. L-ewwel kont neħtieġ insib mezz kif inħassar. Inwarrab dak l-iswed, imqar jekk ma jiġix abjad silġ. F'dan l-intervall twil ta' 7 snin, Kull min kien jafni, kull min jiltaqa' miegħi, kien iqisni bħala mara li għamilt suċċess fil-ħajja. X'kien jonqosni aktar? Tlaqt minn Malta ta' fuqi senduqi, bla solt u bla pjanijiet. Wasalt Sydney u 50 xhur mhux tal-li sibt impjieg tajjeb imma ftaħt għall-rasi. Kelli aġenzija tal-proprjetà. Kollox waħdi. Marit tinħares lejn wiċċ l-ebda raġel. L-ewwel esperjenza ta' imħabba li kelli dewqitni imrar kbir. U tagħha kont għadni nissielet mal-konsegwenzi. Il-fatt li ser inqatta' ħajti waħdi, mara waħda, qatt ma qabbadni paniku. Min jaf, forsi għax mingħajr ma kont qed nintebaħ, f'qalbi kien hemm persuna oħra. Li minn għalija kont qed nagħmel minn kollox biex ningassaha minn ħajti. Imma li l-eruq tagħha laħqu mbarmu u kibru mal-istess eruqi. Ġewwa Sydney xtrajt dar kbira, imdawra boqs ma' sbieħ barra l-qalba tal-belt. Għamilt il-qabża kbira mill-faqar għall-fortuna li ftit nies jirnexxielhom jagħmlu. U b'dana kollu, qalbi ma sabet qatt serħan tul dawn is-snin. Intella u n-nizzel jekk nagħmilx din iż-żjara sa Malta biex forsi jekk inkun xortija tajba insewwi l-iżball li għamilt imqarb xi mod inraqqu. Għaliex kont qed inħossni jekk frustrata u li jinqosni xi ħaġa? Ta' bil-ħaq li l-qalb ma ssibx tarfa għax hi ma tafx tirraġuna. Seba' snin huma twal wisq. Kemm se tewġraw xorti tul dak iż-żmien? Min jaf għadi x'ħajja Marie Claire? Lex waħda din? Bil-fors għadha ħajja ma jistax ikun li mietet? Jekk għadha ħajja, naturalment, m'għadix dik it-tarbija li ħallejt jien bil-fors li kibret? Qatt kellmuha fuq omma? Qatt ħasbet fija? Qatt xtaqitni u staqsit għalija? Tgħid li l-min tixbaħ. U wida xellugija, dik lit bla swaba, dik il-fantazma li xxukjatni kif twildet, dik lit li rajta darba biss imma baqet dejjem is-sus warajja bla maħallitni kwieta tul il-jiem u aktar tul il-jieli. Qiet mingħajr swaba. Kien forsi kastik talla għall-iżball li kont għamilt? U jekk sar l-iżball meta jien ċedejt għax-xewqa ta' dak li ħalef 1000 darba li jħobni biex imbagħad qab minn ħajti, wara għamilt żball akbar li tiegħu għadni nħallas qares meta abbandunajt lill-istess binti. Dak għamiltu minn jeddi u ma nista' nitfa' l-ħtija fuq ħadd. Lanqas bima ma tasal biex tagħmel dak li għamilt jien. L-ewwel żball errejtu fuq li errejtu u kull darba nisma' t-tweġiba tal-maħfra tagħha. Mela Alla ħafir li għall-ewwel dnub, waqt li jien ma nista' qatt naħfir li lin-nifsi la għall-ewwel u aktar għat-tieni wieħed. Marie Claire, hekk semmejta mill-ewwel moment li kont naf li teżisti, qalba tħabbat mar-ritmu ta' qalbi. L-ewwel isem Marie għall-ommi mejta u t-tieni Claire għax ifisser dawl. Kont ittamajt li ser tkun dak ir-raġġ dawl f'ħajti li jdawwal isaħħan u jimla vojt ikrah. Ma kellux ikun hekk. Miskina Marie Claire ma tantx ġabet dawl magħha. Kienet sħaba kera, sewda u tqila. L-istess bħal dak is-sħab li minnu kien qed iżitx u jaħrab l-ajruplan. Mill-ajruport bqajt sejra għand sensara li kellha tagħtini ċwievet ta' appartament sabiħ li konzer nikri għal-ftit ġimgħat bil-ftehim li stajt indum aktar fi gwarda manġa. Issa li kont wasalt biex ħadd dik id-deċiżjoni qiebsa u tajt l-ewwel pass jiġifieri li niġi mintant bot, kont neħtieġ li nirbaħ il-biża u d-djufija tiegħi biex immit riġli għall-aħħar pass. Tgħid kont ser nasal jew naqta' qalbi fl-aħħar mument. Alla ħares. Kien ix-xahar ta' Mejju. Fuq kollox ippjanat li jkun eżatt dak iż-żmien. Nhar ta' ħadd kont immur il-kappella tal-orfanotrofju biex nisma' qudisa. Em kont niftaħ sewajnija u widnija. Imma ħaġa stramba. L-tfal qatt ma rajthom. Aktarx li iż-żar ma kinux iġibuhom għall-istess quddisa. Irnexxieli nikseb it-tarif li kont ili nixxenna għalih. Il-ħatta wara kellha ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel tqarbina ta' tfal li jrabbu s-sorijiet Orsolini. U din kellha tkun fl-istess kappella. Għaddejt ġimgħa bla ma mmisqi kelma ħalqi. Kont wis eċċitata waqt li l-istonku kien imqalleb. Nixrob kafe wara l-ieħor u nibla l-kalmanti. Il-jiem b'xi mod jgħaddu, imma l-jieli ma jsabħu qatt. U jekk jagħtini xi ħass ħażin qabel il-ħadd. U jekk immut, kienet l-itwal ġimgħa li niftakar tul ħajti kollha. Fl-aħħar sebaħ il-ħadd. Kont imkisra, kont eċitata, ħassejtni imħawda u fl-aħħar ħin qabel bdejt nilbes ġi xejdli li ma kienx hemm li ċkent tama li tirnexxi dik il-qadja tiegħi. Smajt bħal min jgħidli li kont wiċċi tost li qed nippretend wisq wara silenzju ta' seba' snin li fihom tajt kull kuntatt. Kont isni qed nipprova nġannat flimkien eluf ta' trofijiet bit-tama li noħroġ minnhom kobba sħiħa ġdida u li minna jista' jinħadem kapolavur. Bdejt nissielet kontra dawk l-akkużi u s-suspetti kollha. Il-bist eleganti. Kelli tibdila li xtrajt għall-okkażjoni qabel ma tlaqt minn Sidni. Xar jiswa twil u lix mort nirranġa ħand parrukkier l-jum ta' qabel. Kien miġbur lura u deffist frasi kappell. Dan il-bistu mhux biss għax hekk kienet titlob l-okkażjoni, imma biex nuża l-falda ta' quddiemi imniżla sew fuq moħħi u hekk tagħti nofs wiċċi, tagħti l-identità tiegħi. Għalkemm ħadd ma kien jafni dawk in-naħat, qabel kont noqgħod is-siġġiewi. Aktarx bdejt nagħti l-wiċċi minn nifsi. Il-bistu kollu ċali tax-xemx skur u kbir. Ftakart nieħu miegħi l-kappella karti ta' identifikazzjoni fosthom ittra ta' rakkomandazzjoni mingħand Father Brian Walters, il-kappellan ta' St. Joseph, Sydney, li kien jafni sew. Tlaqt lejn il-kappella nofsija qabel biex insib post fejn xtaqt. Sa minn nofsi triq stajt nisma' id-daq tal-orgni u minkejja kemm kont ħejjejt ruħi minn qabel, ma dawk l-ewwel kordi sbieħ beda jaqbiżli dmuħ. Dejjem hekk jiġrili, id-daq tal-orgni għandu seħer fuqi, imisli l-ġewwini nett tal-esseri tiegħi. Tħalt. Il-kappella kienet għadha tista' tgħid vojta, ħlief għal xi żewġ nisa xjuħ jgħidu r-rużarju li dawru wiċċhom x'in semgħuni dieħla, u xi sorijiet deħlin u ħerġin jirranġaw l-artal, il-fjuri u s-siġijiet. L-orgni baqa' jdoqq. Fwieħa ta' fjuri ma' kull imkien. Għażil post fuq wara, rip il-bib ta' barra. Jekk iħossni ħażin, stajt noħroġ malajr. Barra mill-fatt li ħassejtni ftit imbeżża li ma jixraqlix li nersa aktar qrib ta' dawk iċ-ċkejknin u tas-sorijiet. Wara ftit nara soru riesqa fuqi u staqsitni jekk kontx mistiedna speċjali, jiġifieri jekk kontx jom jew b'xi mod niġi mit-tfal li ser jitqarbnu għall-ewwel darba. Ma flaħċ nitkellem, imma għamiltilha sinjal brasi li le u damet ftit hemm skantata tħares lejha. Min jafx ħasbet. Aktarx li ħawwa t-taftit lil dik il-povra soru, murejdilha minn kont jien. Il-kappella bdiet timtela ftit ftit, u bdejt inħossni aħjar. Ma tantx kont nagħti filgħin bħal meta kont waħdi, għalkemm dawk ta' madwari ma darux li kienu mistednin speċjali, ħadd minnhom ma kien liebes kappell. Ftit minuti qabel id-disa, mis-sagristija bdew ħerġin it-tfal b'dak li l-biss sabiħ abjad qishom marajja żżar, waħda wara l-oħra, l-ewwel il-bniet u wara s-subien. U magħhom dawk is-sorijiet b'wiċċhom jixel bil-ferħ. Dawk is-sorijiet li ma kinux ommijiethom, imma ħadu post l-ommijiet, taw li mħabba li minna it-tfal kienu mċaħda u li mingħajrha ma setgħux jgħixu. Iva, kien jixrilhom ikunu kuntenti, u jien bdejt ngħira għalihom Bdejt nejra l-jom għax kienu ħenjin. Bdejt nejra l-jom għax batew u gawdew ma dawk iċċkejknin, waqt li jommijietom. Maddera ta' dawk it-tfal ma nafġarali. Uddimom ħarġu kol abbati bil-ċensir mqabbat u li beda jbandlu kem jiflaħ bħafna ċekċik u duħan ħireċ minnu minnaħa l-oħra. Dak l-orgni u l-fujħa ta' dak l-inċens bħal beda jonqos n-nifs u kelli tentazzjoni li nitlaq il-barra. Imma ma jistax ikun li nitlef kollox issa li kont wasaltek qrib. Kelli xewqa kbira li naqta l-kurzita li nkun naf jekk Marie Claire hija hemm. Tgħid se toħadwa f'xi istitut ieħor? Allura kull ma kont għamilt jien kien għal xejn? Mulej idħol għalija, bdejt nitlob bil-ħeġġa. Għamel immammuċ issa. Naf li ma jistħoqlix din il-grazzja kbira imma ikollok ħniena minni. Madonna Santissima, inti jom bħali, tafx qed inħoss bħalissa. Għamel li nara, imqar nara għal ftit minuti biex inserraħ moħħi li għadha ħajja. Ġejt minn tant bogħod biex nara. It-tfal bdew isibu posthom fuq quddiem u jpoġġu bil-qiegħda. Irrealizzajt li kont il-bogħod wisq biex nara sew biex forsi jekk il-bambin ikun ħanin miegħi jagħtini grazzja li nilmaħ lill-binti. Kelli bħal ġen fuqi, ġen li qatt ma ħassejt qabel. Kif tispjega l-fatt li fis-seba' snin li għaddew qatt ma ħassejt dik l-emozzjoni qawwija li kont għaddejja minnha dak il-ħin? Qomt minn fejn kont ħdejn il-bib ta' barra wara li jimmarkajt li kien hemm post vojt aktar il-quddiem. U sadattant bdew isiru it-tħejjijiet biex tibda l-quddisa. Aktar ma jgħaddu l-minuti, aktar bdejt nibża li ser iħossni ħażin. Bdejt nipprova nieħu nifsijiet itwal. Qabel ma bdiet il-quddisa, soru li kienet ma' tfal tal-ewwel tqarbina ħarġet fil-lira minnhom. Kienu erba' tibniet u żewġ subien. U dawn marru quddiem l-artal b'kartolina f'idejhom li mid-dehra kienu ser jaqraw minn fuqha. Is-soru poġġithom sew fejn kellhom joqogħdu. Damet għomur id-dur u tirranġalhom il-velijiet u l-girlandi ta' fuq rasom u fl-aħħar warbet minn quddiemhom. U rajta, iżgur, ħadd ħlefa, b'dik li ċellugija bla swaba. Imma li xorta waħda qed iż-żombi għall-kartolina. M'għadhomx inħares lejn ida, imma ffissajt inħares lejn wiċċa. Kemm kienet żbejħa. Ara x'kont lif tal dawn is-snin kollha. Qatt ma maġinajta li saret tifla kbira u ħelwa daqstant, irrealizzajt li tifel minnhom beda jaqra, beda jgħid l-intenzjonijiet li għalihom ser joffri dik il-quddisa u l-ewwel tqarbina tiegħu. Marie Claire kienet l-aħħar waħda għax kienet l-itwal. Kien imissa tibda hi u smajt li ħina jidwi mal-kappella fuq mikrofonu li kellhom apposta. Bambin Ġesu, li dal-waqt ġej għandi, jiena rridek u nħobbok. Illum nixtieq nitlob mod speċjali għall-ġenituri tiegħi li jien qatt ma rajt. Imma li xorta nħobbhom, xorta nixtieqhom. Hawn waqfet għax bdiet tolfoq u jien instabatt mal-art bla ma nafx qed jiġri madwari. Sibt ruħi fil-kunvent. B'xorti tajba l-ħas ħażin ma damx m'għaddieli u fil-waqa ma weġġajtx wisq. Ma ġembi kien hemm tabib li qalli li aktarx kienet niżlet xi ftit il-pressjoni. Murejlu l-istorja kollha. X'ħin irrealizzajt li kont ser nitlef dik il-quddisa speċjali, tlabt lil dawk ta' madwari biex iħalluni mmur lura fil-Knisja. Sqewni tazza misħun bi ftit sokkor u soru minnhom wegħditni li ser iżżommni qrib tagħha biex jekk jerġa' jinqala xi ħaġa ma nkunx waħdi. Ma stajċ nikkontrolla l-emozzjonijiet li bdew jaħkmuni tul dik iċ-ċerimonja. Id-dmuħ jaħrab minn għajnejja mingħajr ma nista' nikkontrollah. Bdejt nistħi minn dik is-soru li minn ħin għal ieħor bdiet tagħtini daqqatajn biex tara u x'kollox sew. Wara l-quddisa stednitni biex nidħol magħha ġewwa fejn kien hemm festin imħejji għal dawk iċ-ċkejknin. Possibbli kont qed nisma' sew u żgur li nidħol. Qomt minn fuq is-siġġu bil-mod, waqt li s-soru weżnitni minn drijej. Kont naf li ser nara l-ewwel darba mill-qrib lil-Marie Claire. Ħassejtni li kont irfist fuq l-adba tal-ġenna. Dan kien 4 xhur ilu. Issa erġajt ninsab fuq l-ajruplan. Din id-darba sejra lura l-Awstralja. Qed nerġa' nisma' dak id-damdim tal-Magni. U erġajt qed inħares minn ġottieqa minn fejn qed nara isħab għaddej ilebbet waħda wara l-oħra. Imma m'inhiex waħdi. Ħdejja hawn Marie Claire. F'idejja l-leminija qed iżżomm bozza kbira qida xellugija. Iva, qida xellugija li m'għadniex nibża minna. U għalkemm hawn saf fuq saf ta' sħab madwarna, id-bissima ħelwa li qed tagħtini Marie Claire qed iddawwalni u tħennini daqs l-aqwa xemx. Għadek kem smajt, bellus u bitzilla, ġabra ta' stejjer tal-Lina Brockdorf.